Ez dugu inor euskarara erakartzeko erantzukizunik nahi gure bizkar gainean, parez pare daude irekita euskararen ateak. Sentitu dezala, elebakarrak berak horretarako ardura eta beharra, arazo bat duelako euskaraz ezpadaki. Ez dugu diskurtso trampatirik irensten, ez diezagula inork gehiagok esan euskara inposatzen dugunik, muturrean erantzungo diogulako bera dela etengabe erdara inposatzen ari zaiguna. Bai, honezkero ongi dakizuenez, abenduaren 3. eguna da gaur, Euskararen nazioarteko eguna, eta Mikel Garziaren Argiako blogetik hartu ditugun esaldi hoiek erakusten dutenez, euskararen egoeraz aurrera bidez hausnartu nahi dugu gaurko tertulia honetan. Bi solaski definitu horretarako gure artean, biak ere Donostiako estudiora bertaratu zaizkigunak. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra Bidera, Aitor Kaltzakorda eta Oier Imaz. Eskerrik asko eta ongi etorri biei.
Arratsaldeon.
Ni parratsaldeon.
Lehenengo aldiz Donostiako estudioan hoe. Estreinua. Aipatutako artikuluko esaldi gehiago ere nabarmen genitzake eta pare bat botako dizkizuet. Ez etorri guri elebitasunaren iruzurrarekin, gure herriko hizkuntzen egoera asimetrikoan erdara beti ateratzen delako garaile eta ez hasi guri lehentasunen matrakarekin. Hizkuntzaren auzia beti bigarren mailara alboratzeko aitzakia gisa. Euskararen talibanak izateaz harro gaudela dio Garziak Oier.
Bueno, niri bai tonoak atentzio ditu ninduen, ulertu dezaket euskaragintza bere praktikaren erdigunean daukatenen neke puntua, ez? Ulertzearekin batera beraientzate lehen lerroko behar izana dena, eta gainera objektiboki sustenkatua geratzen dena, ba hainbat nazioarteko instituzioek eta bar, ez, lerratzen dutelako euskera, ba arriskuan dagoen hizkuntzen artean aldarrikapen bat bideratzea espazio publikoari errekonozimentu bila, eta gero erantzunkizunena ere inondi batean konpartitzen dut. Hau da, zailki hitz egin daiteke berdintasunaz, euskaraz bere bizitza garatzeko autu egiten duenak horretarako aukerarik ez badu. Eta hortan elebitasuna euskaldunen ezaugarri izatea, baina ez erdaliztunenak horre ba, asimetria argi bat adierazten du. Niri diskurtsoekin beti duda gehien sortzen didana da, planteatzea eztabaida horren jokaleku naturala herritarren artekoa dela. Ze ez dakit nik egokia den edo desegokia den, baina koste batzuk baditu eta bintzat haien jabe egin behar gara, ez? Hau da, gu finkatzen duzun momentutik beti bestea kanpusten duzu eta nik ez dut ukatzen hori egin behar denik, baizik eta bintzat ez horren jabe izan behar garela. Ez dela bakarrik adskripzio ideologiko bat edo aurreiritzi bat, baizik eta de facto egi bat dela, ez? Ni afirmatzen dizen momentuan bestearen bestearekin diferentziatzen naizela. Eta gero, baina hori ja nire gauzak ikusteko moduarekin lotuta egongo da. Nik beti jotzen dut gehiago arazo kolektiboak direnak, ez esparru kolektiboetara eramatera eta kasu hortan ba botere publikoen paperari kritikak bideratzea ikusten dut. Normalen nik gehiago egiten dut. Eta zentzu horretan, ez hau da, ulertzen dut zer dagoen horren atzean, tonoak atentzioa itzen dit, eta dudak sortzen dizkit, hiru puntu horietan, ez? Bere kosteak baditu, kostei jokatzea herritarren arteko jokalekuan, eta instituzioak apur bat hortik kanpo geratzen direla, ez?
Oi, horren dudei, erantzunik emango diezu, Aitor?
Segurazki ez, bestela arazo hau aspaldi konponduta eukiko genduen, eta ondik ikusten denez behintzat, gori-gori jandau. Bai behintzat, tonuari buruz etxosun apresiazio hori, nik esango neuke, autorrebindikazio bat dala hori argi dago, ez? Eta tonu hori ez dala kasualidadia, ez dala aserre puntu baten ondori joz bez, baizik eta dala nahitza justo euskerien framing barri honen birsorkuntzan gabixen honetan edo, ez ba, badala ganetik konplejuak astintzeko modu bat edo, ez? Eta modu hortan norbere burua errebindikatzeko eta hila da, eta ni ados nago ganera, eta askotan defendidot antzeko tesi bat, eta askan finean Mikelek esaten da bena da marikoia naiz eta arronago. Bale? Eta horretan sartzen gaoz. Azkan urtiotako euskalgintzia loaldian daola esaten baut, eta loaldik loraldira pasabiar dala esaten bauten hau eserbarria esaten, Eta loaldi honen oinarrian edo nik usteot behintzat badaola euskerien framing barrien inguruan sortu dizen indar korrelazioak. Framing esan daunean markua esan nahi du entzuleren batek edo ba espadaki edo. Diskurso hauek etxen dizenean eta aitzaki bat hamen ipintzen mai ganean da ez hau gatazka politikotik, borroka politikotik ataren bihar dugu, eta danok bateren bihar dugu, minimo aman komun bat mai ganean ipinitza, eta bueno, ekidin bihar dugu adierazpide negatibuak, kendu bihar dutzau karga negatibo oro, euskerien aldeko lanari, euskerien aldeko borrokia esatia hor sartzen da, esate baterako, kutsu negatibuak daukozen gauza horiek kentze horretan edo. Eta orduan, euskerien alde lan eitxe horretan edo askanian gauzena da, ganian daukagu zen, hainbeste urtian ganera garatu duzen komplejo horiek legitimatzen, eta marko barruan legitimatuta izten edo. Eta nik ustot Mikelek esaten da benian hori, lehin esaten da moduran marikoia naiz, esaten da benian, da ona esaten da, bitu hemen homoseksualen eskubidien alde, borrokatzera goiaz, ez goiaz bakarrik, hemen irripartxu bat ipintzen eta gure eskubideak noiz iritsiko dizen zaineoten, eta igual zuri belarriko mina moteotzu edo oso itxusia iruditzen jatzu esatia, marikoia garila, baina esanen godu, defendatuen godu, eta geure burua errebindikatuko dugu ganera bestiak ipini gaitxuen mote itxusi hori erabiliz. Bale, eta hortik talibarena. Baina simbolo modura atzian eskutan aidan guzti hori edo bintzate azaleratzeko.
Berriz plazara ekartzeko aukera izan daiteke.
Nire galderetariko bat erantzuten duzu, dela espazio publikoa kanpo utzi, hau da Fermilaren ariketak badauka hori espazio publikoan marko bat ezartzearen helburu eta horren aurrean erreakzio bada, ba, nik bintzat zeintzu gehiago ikusten diote aldarrikapenaren tonuari. Hala ere, Euskal Hiztunen komunitatearen logikari jarraituz, ondo iruditzen zait, baina duda sortzen dit, ez ze horren beste Mikelen artikuluak, baizik eta beste batzuk atera direnak eta, ze pilpilean, ze bat niri batzuan behin bat izan txasio beti gaudela, eta horrek gai ezberdinetan replikatzen dela egia da, ez tabai da berdinari bueltak ematen, eta pur bat dikotomia imposible baten katramilatuta, ez dana edo esarrez dioen formulazioak ez edo, Euskal Herriaren proiektua euskalduna izango da edo ez da izango, feminista izango da edo ez da izango, ez? Eta dana edo esarrez dikotomia horretan, askotan ere trampak egiten ditugula. Ze nazten ditugu markoak, hau da, esan nahi dut. Euskal Hiztunen komunitateak haserrea diraztea, desatea, ez nik espazio publikoan parte hartu nahi dut, baina horretarako ez dut zertan nire izaer aldatu behar, marikoia naiz eta arronago, baina marikoi bezala gizartenen parte izan nahi dut, ezta? Hori guztiz ilegia da. Baina aldiberean planteatzen da, adibidez, estatu baten aldarrikapenean, ez, euskalduntasuna, dana eserrez eskema hori propio ezin duela egin argudio horri kontra egiten zaio planteatuz, nolabait ere lehentasunen jokoan ez euskara bigarren mailan geratzen dela edo zaiola garrantzirik ematen. Da, nik horrekin ez dut bat egiten, ze planok ezberdinak dira. Hau da, azken batean, euskal komunitateak estatua behar du esaten zuen Lore Agirrek, ados. Baina euskal komunitatetik estatua sortzea imposible bat da. Eta arrazoia simplea da. Pizkate egungo paradigma aintzat hartzen balin badugu, hau da, ez? Joko demokratikoaren arauak asumitzen balin baditugu, ez lege espainola bezik. Eta joko demokratikoaren arauak, hau da, gehiengoen bitartez egituratzen direla estruktura politikoak, euskal komunitateak zailkiepe motz batean eskuratuko du gehiengo izateko gaitasuna. Hortaz, niri preokupatzen didana da, ea espazio bakoitzak berea aldarrikatuz, ea ez dugun desfiguratzen edo galtzen pizkat espazio guzti horiek lekua izan behar duten argazki orokorrak nolakoa izan behar duen. Eta zentzu horretan bentsatzen dut osagarritasun hori bilatu behar dela. Hau da, ez dela kontua deskartatzea ez herritarraren figura planoago izango dena eta gehiago esango nuke importantea dela ere hori biztan edukitzea, ze pentsatzen dana eta SRS eskemetan Euskal Herrian ondo jantziak gaudela, baina herritartasunaren ideia ez dugula gehiegi landu eta bereziki horrekin dezakagula ekarpen interesgarri bat, ez?
Bai, eta azkan finean saoz aipatzen aurreko urte osoan bilibolo ibilidan eztabaidea. Eta iruditzen jat urte bete pasa eta gero ondik, ez da izalan esan zirkulo filosofiko batzuetatik edo datozen mesuak, ez dizela, eta ez dinot justo zuria itxik, ondik ez dizela konturatu edo, eurak dizela kontraposizio hori etxendabenak edo. Ni behintzat onarte ikusi otenian, estatu baten sorkuntzan, euskeria leku lehentasunezko baten eta legitimoki zebakotxak bere lehentasunak daukoz, eta nahi abesanak maiganean ipintzen dituz batzuk eta bestiak ikuspegi osagarri batetik, ez niri alelen eta zuria kenduen godo, baizik, eta danon artian eta bakotxak bere ikuspegitxik proiektu haman komun bat aberastien ikuspegira edo urbiltzea itxen nahi otesan. Hor kontua zer da? Emoten da bela, dena la eserrez dikotomia hori, ipintzen da bela maiganean Euskal Herri Euskaldun bat nahi da benak. Ez? Baina eske ez dut entzuten kritika hori benetan dinotzut, eta zukon aipatu zuz beste eremu batzuk, Euskal Herri feminista bat aldarrikatzen da benari, edo Euskal Herri eskertiar bat aldarrikatzen da benari. Eta esango nazu egitza edo guzurra da, baina ni dakitxetela ikuspegi feministatik bakarrik, edo feminista, geure bura feministatzat daukagu zen onartian bakarrik, ez dugu horiengo. Edo eskertiarra garinok bakarrik, hori ez duengo, baina bai posizio bat markako dugu, eta behintzat saiatuko gara hurbilarazten gure gurari edo gure borondate politiko horretara, gure proiektua gu parte hartzen dugun inean behintzat. Baina, bueno, ez dakit nik justo eztabaidia hortik ni behintzat eneban nahi bideratu hortik eztabaidia iruditzen jatelako horra iritsi aurretik hainbeste fase daukaguzela eta hainbeste korapio daukaguzela askatzeko, hori hondik teilatuan edo geratzen jatela, ez zimentu eta baina.
Bai, nik igual justo kontrara ikusten dute, ezakite, adibidezela Josep Alvarezen artikulua, ez? Archipelagotik pasatuko gara kontinente izatela, ez? Da nik Euskal Herria zailkiru dikatzen dut kontinente baten moduan, zer sok txot, azira mitzat oso txiki izango zan, ez? Baina, hori archipelagotik kontinenterako ideia horrek hori dara mabarnean, ez? Komunitatetik errealitate politikura egiten dugu salto eta komunitatearen irudiaren baitan. Eta nik, aurrekoan entzunion bat, eta irutzeit metaforak balio duela, ez dela, telebistaren kontu hau, ez? Hau da, telebistan irudi orokor bat daukazu, baina gero irudi txiki bakoitzak irudi osoaren replika bat gordetzen du. Orain, fakzio bat gehiago nabarmentzen du bestea baino. Eta nik bai ikusten dut, kasu honetan, eztabaida hori ireki dutenei, ez? Esparru filosofikoan eta gaur egun badu horrela. Bai, Unai Apalaz eta bar, ez ari direla pizkatin unibertsalen ideia eta zer behar ditugula, ez? Herritartasunari loturiko kontzeptuak landu eta bar. Hoiei bai egozten zaie, ez, planteatzen duten irudiak ez dituela betetzen irudi txiki bakoitzean dauden matiz guztiak. Niri bintzat aurpegiratu izan diaten. Hau da, ez duela betetzen, ze hori egiten dugu askotan ere. Hartzen dugu pixkat azkeneko argazkia, eta saiatzen gara, ze gure gaur egungo praktikek, hau da, nola egite ditugun gauzak, determinatzen du zer izango garen etorkizunean, hortaz. Epaitu behar dugu, orain egiten duguna, ez, bukaeran izan nahi dugun horri hurbiltzeko alik eta gehien, ez, alik eta berdintxoen izateko. Ordan, gaur egun kontrasenak izan ditugu onartu, ez. Eta kontrasen horiek txikitu behar ditugu, azken argazki horretara gehiago eta hurbiltzeko. Baina ikusten bali badugu, gai bakoitzaren perspektibatik, euskararen perspektibatik, feminismoaren perspektibatik, sozialismoaren perspektibatik, zaila izango da gaur egun, ez pertsona batek, ez praktika batek, argazki guzti horiek replikatzea. Ez?
Bai, baina zaila txik ez dugu ikuspegi osagarri batetik lantzen danan, edo esan estremo guztiak, kritika, Paola zata aipatu osuz, ez? Nik ikusitza daukat inork kritika zehatz horien barik, ja, bera erantzuten, justo gai hau, aski komplikatua dala, aski sensiblia dala, eta ez da ben, ezote da ben gehiago molestaten, egin alda ben ekarpena baino. Ez dut ulertzen zaitxik dan gai hau, eta ez beste batzuk, molesta egin alda benak, edo jentia urrundu alda benak, ez? Eta ez beste gai batzuk esate baterako. Nik behintzat Euskal Estatu posible baten, eta nik Euskalduna isatia nahi, eta Euskalduna bebai gitxienez, baina ikuspegi osagarri batetik aldarrikatzeot. Eta bosketa egunera arte aldarrikatzen jarraitzukot, eta segurazki hurrengo honetan be aldarrikatzen jarraitzukot sartu barik eztabaida horren arira Jule Goikoetxeak beste baten botate ban harrikadia, gero berak onartu eban abe bai, botate bala pizkat horrela zala, batzuk nahi jau dabe estatu espainol baten eta frantzes baten baitxan bizi, euskal estatu ez euskaldun baten bizi baino. Ez que ondori jori ataratia pizkat gerrabia da, eta gauzak dagoz lekuzkampo geratzen edo. Eta horretxik esateo, desitxuratzen da bela, nintzako, ez da bai dia, hain maia teorikoan eta hain besta aurreratu nahi isatiak, bai bai oso inarrezkoa izango, nahi xundana, baina daukauzen egunerokotasunean daukauzen hainbeste korapiluak askatzeke, dizela oso errealak eta dizela benetan situazio errealetan urteten dizenak, eta behintzat askatzen hasi biharko ginen lehenengoak oso argi eukitxe igual iparra zein dan, eta beste eztabaida batzuk eta barbideratuta eta ez da izaitxik hainbeste pisu hartzen daben denpora guztian estadio horren inguruko eztabaidiak. Eta iruditzen jaganera horrepe bai laguntzen dabela asko nekatzen, eztabaida hau aspergarrietzen, eztabaida honetatik atara biharreko ondorioak oso iristeko saiak isatia ere itzen dau, honek, jendartera iristeko oso saiak isatia ere itzen dau. Bihurtzen dalako, eztabaida teoriko urruti baten, benetan egunerokotasunean sufrituten duen realitate bat. Eta ez da izaitxik eixakon, Lore Agirrek esan daben modura justizi sozialen ikuspegitxik heltzen. Nik ez dut ulertzen zeitxik gure politikuek, Euskal Herriko politikuek, memorizien, justizien, restaurazio historikoen inguruan, hainbeste berba etxen da benian, zeitxik ez daben berbarik etxen honen inguruan, zeitxik hau ataraen bihardan ez da bai da horretatik, barkatu esatia. Baina eske, gaozenian, errelatuen inguruko ez da bai da kemoten, edo gaozenian, memori historikoen inguruko ez da bai da kemoten, edo gaozenian, biktimarien dako minar restauratzen inguruan berba etxen, ez da izaitxik zein dan obsesinioia eta zeinen adan obsesinio hori debatetik atarateko euskarien kontua. Ez da egila ala Euskal Herriari, Euskaldun hori, eta Euskaldunak ez dizanari deba jukatuen jakela euren izkuntzia. Hemen daukat papel bat ez da izan bat prohibizinoaz. Baina eske, zerren birgara, lotzatun birgara hori aldarrikatzea itxik edo zati itxik gure historien parte dala, edo pertsona batzuk dagozelako nahi dabenak horren inguruko restituzio bat bilatu. Zaitxik atara bihar dira zirkulazinotik, zaitxik itxi bihar dira ekuazio batetik kanpora. Zintxa komplejua, ze komplejua dala, oza, nitzako behintzen daiku patentia da. Ez da hinek.
Balorazio nahiko... Balorazio nahiko subjetibo iritzaitin duzun, hau da, ateratzen denik nik ez duzte, eta horretan, bezala beste guztietan, eztabaida antzekoak ematen dira, hau da, eta ez da eztabaida teoriko abstrakto bat, eta etorkizunari begira bakarrik egiten dena, baiz eta gaur egun momentu honetan, nola aurre egiten diogun ditugun beharrei, eta berdin du narratibaz, biktimen lanketaz, presoen egoeraz, edo, ni uste esparru guztietan ari dela egiten esfortzu bat, ni zu eskema garaitu, eta ni eta zu non topatzen gara, eta hortik zer atera dezakegu, nola baitere, pixkatere dokumentuan, markatzen zen, estadio historiko berri bat irekitzeko, ez? Hau da, oinarri berri batzuk ezarri, transizio garaitik onera eman den fasea zikloa itxi, eta oinarri horiek non dauden identifikatzen saiatu. Eta horretarako, nahita ezean, zure posizioa markatu, hori nik uste osasun garria dela, nik ez dut pentsatzen kasuntan euskaragintzak edo, hau da, zuk bezala, ez, urbilen sentitzen duenak eskubide vulnerazio hori, ez, eskubide vulnerazio horren onarpen aldarrikatzen dituzte negatiboa denik, ez dakit inorkala ikusten duen, nik bintzat ez dute konpartitzen egin duzune diagnostiko hori, eragilei buruz eta eragilei politikoi buruz, eta ez dut pentsatzen hori horrela ematen denik, baizik eta gero praktikan hori aurrera ateratzeko momentu honetan, non daude orekak, ez horren beste lehentasun absolutuak, baizik eta behar ezberdinen arteko orekak. Oinarri komun bat finkatu nahi baldin badugu, fase historiko berri bat irekitzeko, aurkitu beharko dugu, ba igual ez, renuntziatzuk inbarko ditugu bidean. Eta renuntziak zentzu diren, ba, zaila da erabakitzen. Eta ba, batzuk gaude prestago, esparru batzuetan renuntziatzuk asumitzeko, beste batzuetan aurrera egiteko, eta horreka horiek ez dire errezak. Baina nik behintzat ez dut erosten zuk egin duzune irakurketa hori. Alderantziz iruditzen zait, esparru komunaren, herritartasunaren figuraren, eta euskal herritartasuna asimilatu euskal dunaren figurarekin, baizik eta pioien arteko harremana eraiki behar dela dioen ikuspegi honen ekarpena uste interesgarria dela zentzu batean da euskal herritartasunaren inguruan nik behintzat gutxi irakurri dudala. Aldiz euskalduntasunaren inguruan nahiko dinamika potentea dago, daude sektore oso kontzientziatuak eta produkzio asko, hau da, asko hitz egiten da, asko idazten da, iritzi artikulu asko idazten dira, eragile asko dut inplikatuta eta nahiko bizia den sektore bat da bere aldarrikapenean. Aldiz ez herritartasunaren ideian ikusten nahiko sokora izan dugula urte luzetan, ez dugulako beharrik izan, ez? Hemen gerra batean geunden orduan zetako, ez, bestearekiko konpartituak diren espazioak landu, gehiago zan nerea nola afirmatu, errekonozimeto bilatu eta kontra esan alikatu. Orduan ez dute erosten bizkat herritartasuna buruan daukaten ekastu egiten dutenik edo bastartu egiten dutenik euskarari loturiko justizia sozialeko arazoak, ez, arazo demokrazia osasuntxu bat idagozken arazoak daudenik, ez dute bastartzen dutenik, eta ekarpenak berak hori dakarrenik areta gutxiago, pentsatut ekarpenak osatu nahi duela eztabaida ikuspegi hori ere txertatuz, ez, hau da, herritartasunaren ikuspegitik nola egiten dugu josketa hauek emateko, ez. Nik adibide txiki bat, ez, etortzen niri burura nola egiten dio esplikatu nik nire auzoan bertan, ez, daukate militarre frantses bat, migrante andaluz bat, Belgikako beste migrante bat, galiziar bat, Donibaneko bikote hipster bat, eta danen artean, zeintzu dire elementuak nik esplikatzeko, hori euskara erakargarria dela, baina hortaz aparte ere, Euskal Herriaren proiektuan ez, nola ekartzen dituan, eta euskara ez ditu lertzen muga baten moduan, baizik eta tresna importante baten moduan, ze erakargarri zen daiteke, baina horrekak ez datoz emanak, oza, josi egin behar dira. Eta eztabaida hori nik oso interesgarria dela, ez dela ukatu behar, eta...
Kontrakoa, eztabaida hori eta eztabaida horretan ekarpena egiteko, esan, nik horreztot ikusten inungo trintxera baten sartuta. Erabat, kontrakoa, eztabaida horretan, nik aipatu zuen gauza, praktikamente danakin, ados, no, eske hor, eztabaida. Eta esaten zen dunean, ez tozula ikusten hainbat diskurso politikotatik hori kendu dala, eta hainbat ekobasinotatik hori kendu dala, eta nitzako oso errealidade palpable bada, iruditzen jatelako, benetan, punto testimonial batera iritsi dana, diskursuetan agertzen dan kontu bat badala, baina gero ekimen politikoan oso baztertuta daola, eta batez beba, bueno, badaoz adibide oso agerikuak bebai, ez? Esate baterako, igual Naparruko aldaketia ikusten dugunean, bueno, ikusiko dugu bai aipatzen duzuen oreka hoietan ikusten da, ez? Galtzaile, edo pizkat baster zein geratzen dan, edo nun daon zailtxasun handizena. Nik behintzat nire errealidadian bizi isaot, gai konkretu batzukin joan nahi isan, eta inzidu nahi isan, eta ez da hola, eta ikusi, eta ganera onartu, hainbat politiko, benetan beldurra da hola euskarien gaiari heltzeko. Baina, bueno, zaukuzatzen gura, subjetibua isango da, eta nahi zundana, baina, bueno, ez da hienik behintzate oso agerikua da, bebaik ganera ikusitza, ba, bueno, askan hilabetietan euskaren inguran emoten dizen mugimenduak zelan daozen emoten, ez da? Beste esparru batzutan, talde bat publikoki urten dan momentuan, ez da gize proposamen publiko inez, erritxarari eta eragile politikoari, eta ez da gize euskaren inguruan etxen dizenak danak dire isilian, lehen aliantza bat hemen, eta beste ez dakinun topanaian, eta ez dakizer, aldanik zaratagitxien nahi inez, eta holako, ba, bueno, ez da ini, nire behintzat badira gauza batzuk adierazten abenak, zelan daun kontua.
Bikote, uste dute saio monografiko bat eskaini behar dizue dela egun batean, gai honen inguruan izketan aritzeko, arratsaldeko bosta gainean ditugute hemen, eta behar dizuete gaurko tertulia, plazer bat izan da, bihoi pilota partida batean bezala kolpez-kolpe entzutea, eta biherri mazta itorkaltzakorta, mila esker, eta imaginatzen dut irrati estudiotik aparte jarraituko duzuela ez da behar honekin.
Seguro.
Zerion do, bikote.
Erarte. Erarte.